Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне Татарстанның халык артисткасы, республикабызның Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Римма Ибраһимова концертын тыңларга чакырабыз. Программабызны Сара Садыкованың Сибгат Хаким шигыренә язган "Язмыш" дигән җыры белән башлап җибәрәбез. Тамшылы гөл. Әнвәр Бакиров музыкасы. Фатих Кәрим шигыре.
Thank you.
Үз яғыма қайтсам. Рим Хасенов музыкасы, Ибрахим Абдуллин шиғыры. Ринат Еникиевнің Рифкат Закиров шиғырына язған жыры. Кек көк мұңнарын тыңларға.
Қазақ
Сәхтиен шитек. Халкыбызның әлеге җырына Римма Ибраһимова татар сәхнәсендә яңа сулыш бирде. Римма Ибраһимова концертын Зөфәр Сәхәбиевнең Рәшит Әхмәтҗанов шигыренә язган «Әнкәм теле» дигән җыры белән тәмамлыйбыз.
Бергәләп җырлыйк туган тел җырын Кешкене шапта җырлаган кебек, һавада куян. кем теле тере изгене югалсам таптым юансам сине гене
Татарстанның халык артисткасы, республикабызның Муса Жәлил исемендәге премия лауреаты Римма Ибраһимова концертын тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.